Nu, protams, ka visas izmaksas precīzi uz doto brīdi pateikt nevaram, bet mūsu budžeta plāns, un domāju, ka mēs ļoti stingri pie tā arī pieturēsimies, paredz, ka olimpiskās kvalifikācijas turnīra kopējais budžets sastāvēs aptuveni 600 tūkstoši eiro. Mēs šobrīd gaidām, esam pieprasījuši atbalstu arī no Rīgas domas, bet, protams, ka mums ir paredzēta arī reklāmas ieņēmumu un ieņēmumu no biļetēm. Jāsaka, ka lielāki izdevumi jau vienmēr ir arēnas noma, apsardze, izmitināšana, ēdināšana, apdrošināšanas. Mums šajā formātā pietiek ar vienu arēnu. Mēs esam spējīgi sastādīt kalendāru tā, lai mēs varam iekļauties. Vienā halē arēnas noma, apsardze kopā sastād drusciņi zem 200 tūkstošiem eiro. Es teiktu, ka prasības ir augstas. Teikšu tādā, prasības ir stingras, bet viņas ir racionālas. Jo dzīvošana, izmitināšana tas ir viens, ēdināšana sportistiem pie tik lielas slodzes ir ļoti stingri atrunāt, kāda ēdiena, kurās ēdienreizēs ir jābūt, cik daudz kalorijām, cik lielām porcijām un tā tālāk attiecīgi priekš viesnīcām, ja tā var teikt, nekurai katrai viesnīcai ir bijusi pieredze šādu viesu uzņemšanā, šīs ēdināšanas prasības diezgan krietni sadārdzina pašu ēdināšanu. Un vēl jāskatās, kā šīs ēdienkartes tiek pieregulētas katrai atsevišķai izlasē, jo jāņem vērā, kad ir arī alergēni, jāņem vērā, kad ir dažādi citi ierobežojošie faktori, bet nu, šīs summas svārstās ap 100 eiro. Viņa var būt drusciņi zemāka, varbūt atsevišķās viesnīcās kaut kur pie citiem apstākļiem, tā var būt arī 120 eiro par dienu. Un mēs pieturamies pie tā, kas ir noteikts reglamentā, un šīs izmaiņas varbūt, kā jūs minēju, uz alergēniem, uz kāds ēdgaļu, kāds nēd gaļu, zivis, nezivis, bet pēc būtības šī ēdienkārta diezgan skaidra un paredzēma visos IHF pasākumos. Jā, par zvaigžņu skaitu šādas prasības ir. Numuriņu izmēri arī ir, tā arī ir prasība. Viņi jāsaka arī pirms 23. Gada čempionāta un arī pirms 21. Gada čempionāta Starptautiskās federācijas pārstāvi brauc un arī pārliecinās, neret arī mēra un numuriņu izmēra, lai tas atbilst prasībām un tik strikti, ja mēs runājam par izmēriem, tik strikti tam nepieiet, varbūt olimpiskās kvalifikācijas turnīram, ņemot vērā dienu skaitu, bet pasaules čempionāts hokejā, kur komandām var nākties uzturēties līdz trijām nedēļām, tas ir ļoti būtisks faktors. Kad klāt pie izmitināšanas nāk arī tiesnešu brigāde, gan laukuma, gan ārpus laukuma brigāde, ir orientējoši 150 cilvēki. Tas ir orientējušies skaits, kas minēju šobrīd precīzi ciparu, kur arī mēs varam nodrošināt, nevaru no galvas pateikt, bet orientējuši 150 cilvēki. Es varu komentēt tikai to, kas ir mūsu dārziņā notiek, no savukārt, kas notiek basketbolā. Man ir grūti teikt, kādas ir izmaksas, kādas ir prasības. Es varu izvērtēt tikai raugoties no šīs pašas hokeja prizmas.